Oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis palsu di kitab beliau. Hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban semuanya palsu kata ulama. Tidak ada yang sah. Kata ulama, barang siapa yang mengangkat itu, mengatakan itu sah, maka hendaklah dia memberikan dalil. Hendaklah dia memberikan sanadnya. Hendaklah dia perlihatkan kepada kita isnadnya. Atas jalan apa dia mensahkannya dan seterusnya. Barangkali ini saudara-saudara yang saya muliakan, dan kita lanjutkan dengan soal-soal.
Alhamdulillah, terima kasih. Kita sampaikan kepada Ustaz Abdul Hakim dan Amir Abdad yang telah menyampaikan materi tentang bahaya hadis-hadis palsu dan lemah. Baik, para ahli ulama yang saya hormati dan saya muliakan, kita masuki sesi tanya jawab ini. Untuk termin pertama, 3 orang dari sisi kiri dan kanan, ya, diucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada Yayu Munzir Tapang, Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta, Ustaz,
ya,
atas sediaan waktu beliau sejak pagi sampai dengan hari ini. Untuk 3 penanya pertama, kami persilakan kepada Ustaz Dr. Hamdan Rashid, salah seorang Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih.
Cukup dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menarik sekali yang kita bahas pada siang hari ini, bahwa kita berselam memang harus selektif di dalam menggunakan hadis, sehingga tidak menggunakan hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang maudhu'. Barangkali kalau dhaif masih ada yang memperbolehkan, sepanjang itu terkait dengan fadhlul amal. Bahkan Imam Khabari sendiri lebih senang menggunakan petik daripada analisa akal. Tapi saya sesepan bahwa kita memang harus menghindari hadis maudhu', supaya kita tidak jatuh pada sabda Nabi yang menyatakan man hadza 'alayya fa'amidan fa'tawa al-hinna. Dalam kaitan dengan masalah kriteria, ini memang kita melihat dalam ulum hadis itu kan bermacam-macam. Membuat kriteria hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Bahkan nanti dalam bidang akal sendiri, Imam Hanafi hanya menerima hadis yang mutawatir minimal masyhur. Kemudian nanti di kalangan Syiah itu akan berbeda juga, yang diterima hanya riwayat-riwayat dari Ahlul Bait dan seterusnya. Maka melihat adanya perbedaan-perbedaan di dalam membuat kriteria ini, memang perlu kita gunakan standar yang bisa kita terima semua. Kemudian dalam beberapa hadis yang disampaikan tadi, yang disinyalir merupakan hadis yang maudhu', termasuk dalam kaitan dengan masalah ziarah makam Rasul, sungguh pun hadis itu dinilai sebagai maudhu', tapi tidak menghalangi kita untuk berziarah, apalagi dalam kaitan dengan ziarah ke Masjid An-Nabawi. Karena sudah ada hadis mengatakan atau satu hal illa dahar masjid, di antara pasti hal. Kemudian juga kita datang ke Rasul, ini pun juga kalau kita baca dalam surat An-Nisa ayat 64, Allah juga berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum jama'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul wa tawwabur rahim. Walaupun mungkin terdengar maksudnya, oh itu bicara pada Rasul masih hidup, tapi juga ada yang menafsirkan datang kepada Rasul setelah apapun juga mempunyai suatu fadilah. Oleh karena itu, secara prinsip kita sudah tahu, supaya kita memisahkan mana hadis yang bisa diamalkan dan mana yang tidak. Tapi juga jangan sampai amaliah yang sudah ada di masyarakat itu langsung kita polis, itu adalah sesat. Sebab boleh jadi ada landasan lain yang terkait dengan amal itu, yaitu dari Al-Quran atau mungkin dari hadis-hadis yang lain. Kemudian juga dengan ada wasilah, kita pun juga tidak boleh memvonis bahwa satu atau itu musyrik. Bukankah kita selalu mengeluarkan ketika azan? Di antaranya adalah kita selalu berperang supaya kita Ali Sayyidina Muhammadin wasilah. Kita mohon kepada Allah dan memasuki wasilah. Al-Quran yang mengatakan waktu menjadi wasilah. Walaupun mungkin bisa berbeda pendapat, kalau menurut saya masih untuk amal soleh, silakan saja menurut Anda. Kalau menurut keyakinan yang lain, barangkali wasilah itu juga bisa kepada orang yang soleh misalnya. Itulah masalah penafsiran. Oleh karena itu, saya sependapat bahwa kita harus menjadikan sesuatu, tapi jangan langsung memvonis bahwa amaliyah yang dilakukan oleh masyarakat itu mesti salah.
Ya.
Kemudian terakhir, kita juga perlu waspada di dalam rangka kita komitmen pada sunnah Nabi ini, karena memang ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok orang yang tidak suka Islam untuk mengikuti Islam itu dengan cara ibadah muslimin antiri. Antara apa itu? Pertama adalah at-tashkik fi al-ulama. Sungguh pun kita mungkin ya saudara Al-Ghazali ada hal yang masuk, oke, untuk itu kita singkirkan. Tapi bukan berarti semua karya Al-Ghazali itu salah untuk kita. Jangan sampai kita nanti masuk pada apa jerat at-tashkik fi al-ulama. Yang kedua, upaya-upaya atas sujud hadis. Nanti kita daripada kita ragu-ragu pakai hadis, kita tinggalkan semua, ini juga berbahaya. Sebab kita tidak mungkin bisa mengamalkan Islam tanpa hadis. Perkara sendiri perintahkan kepada kita hati Allah atau Rasul. Bagaimana mungkin kita kepada Rasul tanpa pakai hadis? Yang paling berbahaya lagi adalah atas sujud Quran. Sehingga muncul kelompok-kelompok liberal yang meragukan pada Al-Quran.
Iya, iya, iya.
Akhirnya
ya. Selanjutnya mohon pertanyaan dibersihkan ya, mengingat ada yang lain masih.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Nur Sadiq, perwakilan dari Masjid Al-Ahmad. Pertanyaan saya adalah di dalam kitab Nurul Bahiyah karangan Syekh Shalih Ibnu Taimiyah yang disusul oleh Syekh Nasir, di situ disebutkan kesimpulannya seperti ini kira-kira, tidak gampang menyebutkan sesuatu itu langsung mengfonis, mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi, misalnya ahli taklid, ahli bid'ah gitu. Mohon penjelasannya Ustaz, mungkin Pak Ustaz sudah lebih dalam membaca atau merenungi kitab tersebut. Yang kedua,
kitab apa?
Coba sebutkan Ustaz.
Kitab apa?
Sebetulnya apa sih?
Kitab apa? Tanya
apa tadi?
Tanya kitab apa tadi?
Durratul Bahiyah Fitaqli Wal-Adhabiyah.
Karya.
Karya siapa?
Karya Islam Ibnu Taimiyah. Saya baca di kitabnya itu di As-Sunnah Tabligh Maulid 2. Bulannya saya lupa. As-Sunnah 2002. Susunan sosialisasi. Terus pertanyaan kedua besar, tolong jelaskan sebetulnya sunnah itu yang bagaimana antara qauliyah, fi'liyah,
takririyah.
Masalahnya mungkin mengambil suatu hadis karena itu bukan suatu sahabat Rasulullah, mungkin dari sahabat atau mungkin tabi'in.
Ya,
walaupun itu bukan larangan, mungkin dituliskan bagaimana apa bisa menjadi landasan sebuah hukum gitu.
Ya.
Makasih Ustaz. Betul ya. Semua salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ada hadis yang tadi sudah terkenal itu Maulana Maulana Lama Balakul Akhlak. Dan itu para ulama yang pada menunduk tetapi juga kalau tidak salah saya asal dari itu kan menurut tapi dalam makna tidak apa-apa. Nah, ini bagaimana dan juga kaitannya dengan keyakinan logo kamar bagaimana? Terima kasih.
Ya.
Yang belum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih banyak untuk ini. Ini yang kami tanyakan hadis istilah umat terlalu. Itu memang sebagai ulama mengatakan yang aswal. Bisa saja di kitab umat umat istilah tidak ilmu. Itu banyak sekali ulama yang tidak mengatakan semuanya juga. Rahmatullah fikhtilatul a'imah. Jadi kita kan kalau ada ulama yang menyatakan ada yang tidak asal, kita tidak punya posisi, tidak ada begitu kan? Dan begitu. Mau dicek lagi kita bersebut. Yang kedua, saya mohon profil Al-Bani, Nasir Al-Bani. Karena dari pertama Al-Isnya itu berarti, si Al-Bani itu tidak punya guru. Ngajinya habis di perpustakaan. Asalnya tukang jalan. Begitu. Jadi, ada sebagian kitabnya Al-Bani itu dikritik sama ahli hadis juga, begitu. Contohnya Hasan juga, itu tanah untuknya mensalahkan si Al-Bani 1500 kesalahan. Bisa cek kok seperti itu. Kemudian Al-Hafidz Al-Humani juga mengutip juga banyak yang salah di kitab Al-Bani itu. Di kitab Al-Hafidz As-Syaikh Al-Badani, ma'ruf bil 'alam, itu coba menyalahkan beberapa hadisnya Al-Bani. Mohon jelaskan siapa Prof. Al-Bani, gurunya siapa beliau dan kepada siapa sangat habisnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صلاة يا موليا sebagian dari apa yang saya jelaskan saudara dapat memahaminya saya kira insyaallah. Sebagian lagi tidak paham sehingga kita tidak masuk langsung ke fokus tema maudhu. Pertanyaan yang masuk masalah hadis dhaif yang pertama untuk fadailul a'mal para mutaqaddimin Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lain tidak memakai kecuali hadis yang sahih. Tidakkah kita ingat perkataan Syafi'i, "Idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi"? Idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi. Apabila telah sah hadis, maka itulah madhhabku. Yani tidak menjadi madhhab beliau hadis-hadis yang dhaif, apalagi maudhu. Imam Syafi'i. Dan apa saja yang tidak ada syariatnya kemudian dianggap baik oleh manusia, maka beliau katakan orang itu telah membuat syariat baru. Perkataan beliau yang sangat terkenal sekali, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru, syariat baru. Sebagian kaum mutaakhirin An-Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar dan sebagian ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Tidak berhenti sampai di situ. Ada persyaratannya. Ada persyaratannya yang telah disyaratkan oleh para ulama yang tidak sanggup, tidak ada seorang pun sanggup memenuhinya kecuali para ulama itu atau orang-orang yang setaraf dengannya dan para ahli hadis. hadis tersebut pertama, syarat yang pertama khusus untuk fadailul a'mal dan targhib, tidak untuk akidah, tidak untuk ahkam hukum dan lain-lain. Untuk mengetahui hadis ini masuk fadail, targhib dan targhib apa ini hadis ahkam, perlu ilmu, perlu penelitian hadis yang banyak sekali. Syarat kedua, hadis tersebut tidak sangat dhaif. Dhaifnya ringan. Untuk mengetahui mana dhaif berat, mana dhaif ringan, perlu ilmu. Para ulama yang tahu. Syarat yang ketiga, hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak terkena ancaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keempat, ini tidak boleh diyakini yang ketiga. Syarat yang keempat, hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadis yang sahih. Orang yang membawakannya harus mempunyai penguasaan terhadap ilmu hadis riwayat dan dirayat. Syarat yang kelima, hadis tersebut tidak boleh dimasyhurkan. Tidak boleh dimasyhurkan. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar, apabila hadis-hadis dhaif itu dimasyhurkan, yakni diangkat ke permukaan sehingga dikenal oleh umat, niscaya akan terkena ancaman berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kalau saya bawakan di sini hadis dhaif dengan alasan untuk fadailul a'mal, saya masyhurkan ini. Menurut Ibn Hajar, orang yang membolehkan membawakan hadis dhaif untuk fadail, melarang, itu termasuk dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keenam, kewajiban memberikan bayan, penjelasan bahwa hadis tersebut dhaif. Sewaktu membawakannya tidak boleh diam, karena kalau diam berarti menyembunyikan ilmu. Syarat yang ketujuh, di dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz jazm. Itu lafaz-lafaz yang menetapkan sesuatu, seperti dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, atau beliau telah mengerjakan sesuatu, atau memerintahkan, atau melarang, dan lain-lain yang menunjukkan ketetapan dan kepastian bahwa Nabi SAW telah bersabda. Ini tidak boleh. Yang boleh dengan sifat tamrid. Dan ini ditegaskan oleh An-Nawawi sendiri. Yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadail, Al-Imam An-Nawawi di muqaddimah kitabnya Syarah Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, di muqaddimahnya yang sangat panjang sekali. Jadi tidak boleh kita katakan telah bersabda Rasulullah SAW. Tidak boleh. Jadi syarat ini tidak terpenuhi. Jadi sepenggal saja boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadail, titik. Padahal ada kelanjutan dari perkataan ulama. Para ulama dalam menentukan standarnya adalah ilmu hadis yang telah disepakati oleh para ulama untuk menentukan kesahan dan ketidaksahan hadis ini. Misal mereka mengatakan hadis yang sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, berarti harus ada sanadnya. Yang rawi-rawinya tsiqat, yang tidak ada syadz, tidak ada ilat qadihah, disepakati oleh para ulama. Hadis yang hasan yang berkurang dari itu, atau ada jalan yang lain, hadis yang dhaif demikian, hadis yang maudhu pun dijelaskan. Sangat mudah kita membacanya di kitab-kitab mustalah. Bacalah kitab Nukhbatul Fikr atau Syarah Nukhbatul Fikr oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. Atau kitab At-Takrib oleh An-Nawawi, ringkasan dari Ulumul Hadis oleh Ibn Salah. Disepakati. Tidak ada ngambang, tidak ada keraguan. Jelas, nyata, terang. Kecuali dengan Syiah Rafidah. karena hadis menurut mereka berbeda dengan hadis menurut kita. Tidak mungkin disepakati, tidak mungkin disamakan. Syiah telah membuat hadis palsu sebanyak 300 ribu hadis palsu. Itu yang diketahui. Tahukah saudara hadis menurut Syiah itu menurut mana? Dari jalan Ahlul Bait? Bukan. Ahlul Bait berlepas diri dari Syiah dan Rafidah. Hadis menurut Syiah kepada imam mereka. Tentang imam mereka, mereka pun berselisih. Taruhlah Syiah yang 12 kepada imam yang 12. Siapa saja hadis sampai kepada salah satu imam, maka bisa disandarkan kepada Nabi, bisa disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda jauh sekali.
Yang kedua,
kemudian dalam menjelaskan penjelasan kita hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu, salah satu amal yang munkar itu, terbitnya bid'ah itu, terbitnya kemungkaran, terbitnya kesyirikan, disebabkan salah satu adalah munculnya lahirnya hadis dari hadis-hadis palsu. Dari hadis-hadis palsu. Tawassul. Banyak sekali. Nanti akan saya jelaskan. Iya. Iya. Tawassul. Tawassul yang bid'ah. Tawassul ada yang tidak bid'ah, yang masyru'. Jadi lahirlah dari hadis-hadis tersebut beberapa amal yang tidak disyariatkan. Tapi tidak berarti kalau ada amal itu disyariatkan lalu hilang amal itu, tidak sama sekali. Tapi di sini adalah untuk membersihkan nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apapun perkataan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus dibersihkan. Ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkataan itu memang ada, tapi ini penyandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Apa saja yang orang sandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kita katakan hadisnya maudhu. Tidak berarti misalnya ziarah kubur. Ziarah kubur masyru', disyariatkan secara umum. Tapi hadis tadi manzara qabri, ini kan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda seperti ini dan hadisnya palsu. Ini yang harus kita pilahkan, kita pisahkan. Kalau tidak maka akan bercampur nanti antara yang satu dengan yang lainnya.
Terus enggak tahu, saya enggak tahu. Lain.
Laulaka lima khalaqtu aflak. Barangkali itu yang ditanyakan. Ini hadis maudhu dan sangat batil sekali. Dikatakan oleh para ulama. Dan Nur Muhammad tidak pernah ada. Di mana riwayatnya orang-orang zindik yang membuatnya? Yang diciptakan nur dari nur malaikat, sebagaimana dikatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Walhasil harus jelas, harus ada kejelasan, harus ada isnad.
Iya.
Ikhtilaf ummati rahmah. Hadisnya maudhu, hadisnya la asla lahu, tidak ada asal usulnya, dan ulama tidak pernah berselisih tentang itu. Maaf barangkali saudara tidak paham antara perselisihan ulama dengan hadis ini. Yang kita bahas adalah hadis ini, ikhtilafu ummati rahmah. Ini bukan sabda Rasulullah SAW dan bukan hadis, dan para ulama tidak pernah berselisih mengatakan bahwa ini la asla lahu.
Tersebut ya, maka umat itu dua, tiga halaman dibahas itu. Kemudian yang terakhir yang mengatakan la asrar banyak setengah delapan. Ini perlu tanya lagi, ini perlu tolak lagi.
Tidak ada. Imma saudara salah baca, imma saudara tidak paham, imma pengarang itu. Karena Imam Subki mengatakan dengan tegas, saya tidak menemukan sanadnya. Imam Subki, Imam Suyuti, orang-orang yang alim dan ahli dan para ulama dari zaman ke zaman mengatakan hadis ini la aslanahu, tidak ada asal usulnya. Saudara yang harus memberikan kepada kami mana sanad hadis itu. Kapan kita berjumpa? Silakan. Khusus masalah hadis ini, saya minta yakni isnad dari jalan hadis itu. Saya minta dan dicatat oleh jemaah. Dan kapan kita ketemu boleh? Apa ketemu santai boleh atau ketemu boleh?
Kami ingin mengadakan dialog seperti kita dan berbanding sama tentang hadis. Jadi ilmu bermanfaat kepada siapa pun begitu. Sekarang seseorang saja habis begitu. Kalau ada berbanding sama tentang hadis, kita berbincang dan berbincang dan
terus. Usul yang bagus, usul yang bagus ya. Ya, baik.
Usul terima, usul terima. Ya, ya. Tapi untuk itu kita santai saja. Saudara ketemu dengan saya ketemu dengan saudara. Kita bahas masalah ikhtilafu ummatur rahmah. Gitu. Saudara bisa datang kepada saya. Kapan enggak waktu kita ketemu? Santai saja. Yang saya mau lihat sanadnya. Ya. Yang tenang Pak, tenang. Kita bahas ilmu di sini Pak, bahas ilmu. Begini saudara, sudah sering dulu pertemuan pertama saja. Saudara merdeka, saudara bebas, hurriyah. Saya mengungkapkan di sini, saya membahas soal saudara setuju nggak setuju, itu hak saudara. Itu tidak ada paksaan. Dan dengan kepala dingin, tenang saja, hal biasa ini terjadi. Itu, hal biasa. Iya kan? Iya. Jadi begini, segala sesuatu
ya masalahnya kadang-kadang jadi luar biasa. Ini kadang-kadang yang berbeda dengan kalau
yang biar.
Ini masalahnya. Kalau masalah ini
kita kalau begini kan ya kak. Kemudian yang kedua, hal-hal yang terkait dengan masalah takdir dan disyirikkan itu hati-hati.
Saya kira sekira saya potong saudara potong saya potong lagi. Iya biasa aja santai biasa. Jadi ini juga kesalahpaham. Antara perbuatan syirik al-fi'lu dan fa'il itu berbeda. Saya katakan perbuatan ini syirik, tidak langsung memponis orangnya, karena barangkali orangnya belum tahu. Seperti saudara membawakan hadis maudhu, ini hadis maudhu, ini hadis palsu. Saudara belum tahu, tidak langsung diponis saudaranya. Demikian juga perbuatan tawassul, menurut i'tiqad saya, keyakinan yang saya yakini, ini syirkul akbar. Sebagaimana meminta-minta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati, syirik besar. Tunggu dulu. Iya, saya tahu. Nih, begini. Dia perbuatan itu syirik, perbuatan itu bid'ah dilakukan oleh orang. Ada kalanya orang itu terkena sanksi kalau dia sudah tahu, sudah tegak hujjah. Kalau belum tahu, seperti umumnya masyarakat kita sekarang ini, itu tidak tahu atau belum tahu, atau di kepalanya masih ada syubhat seperti saudara, itu masih diberi umur. Gitu. Lain yang lain, yang lain. Iya. Kemudian
mari sini. Ya Allah.
Pembicaraan mengenai Syekh Albani. Saya kira saudara tidak mengerti tentang siapa Syekh Albani.
Maaf, saya kuliah di Syria. Di tahu karena beliau di Syria.
Iya, beliau tidak hanya di Syria. Iya, iya. Siapa gurunya? Siapa? Apa mungkin orang menguasai berbagai macam cabang ilmu tanpa guru?
Karena sebab di Syria itu terkenal kalau kuliah ada maktabah dulu ya.
Tentu semua orang masuk maktabah.
Iya, dan di situ beliau terkenal selama berapa tahun tidak pernah keluar dari maktabah. Selama 8 tahun tidak pernah keluar kecuali dan macam-macam.
Lebih dari 8 tahun.
Ya.
Tetapi tidak berarti beliau tidak berguru. Pertama guru beliau siapa? Bapaknya. Tahukah saudara bapaknya Syekh Albani? Nah. Iya, iya, iya. Saya mau jelaskan. Enggak, yang lain diam. Sila-sila duduk. Saya kan mau jawab sekarang. Saya mau jawab apa yang saudara katakan sangat besar sekali. Saudara bertanggung jawab dunia akhirat. Mengatakan begitu terhadap Syekh Albani. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih. Man qala fi mu'minin ma laysa minhu asqalallahu adgatar khabar. Barang siapa yang mengatakan terhadap seorang mukmin apa yang tidak ada padanya, maka Allah akan tempatkan dia di radgatul khabal. Saya akan jawab. Tenang. Tadi saudara sudah punya hak untuk bicara. Kalau kapan saya akan menjawab?
Itu.
Iya kan?
Itu.
Saya akan memberikan jawaban.
Itu.
Jadi Syekh Albani gurunya banyak. Pertama satu saya tunjukkan bapaknya seorang ulama. Seorang alim belajar dengan bapaknya, belajar membaca kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ulama dan beliau mendapat ijazah. Saudara baca di kitab biografi beliau, jelas nyata terang yang ditulis dan asat atas persaksian beliau. Jadi saya ingin membantah saudara agar saudara membaca balik. Adapun yang sakab dan lain sebagainya itu pembicaraan lain karena mereka adalah termasuk ahlul bidah menurut ahlul sunnah wal jamaah. Saya kira nanti kita ketemu duduk berdua terima kasih lebih panjang. Kalau enggak kasihan saudara-saudara yang lain. Apa ini? Belum masalah fikih, enggak bahas masalah hadis sini.
Iya, belum masalah.
Kita lewatkan aja.
Iya, lewatkan dulu makan masa.
Ini pernyataan dari Syekh Husaini dari kalangan ulama fikih. Jadi komentar Syekh Husaini terhadap Albani seperti itu. Dalam pernyataannya, Albani itu mengatakan bahwa azannya yang dilaksanakan oleh Syekh Husaini itu lebih tak begini kata Syekh Husaini. Ya tiro julul fi hadzal asr. Laisa terdahulu syekhul minal ilmi. Wawakul yang mengatakan agar kunjung apa awal bid'ah itu kata Al-Bani. Di antahu yang terma'rukan ala hadir Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wa yisimu anak kasiru al-adhan tani faqor. Fa'aku menahu, ini kata saya temin. Inna sunnata Usman sunnatun muttabatun. Izara tuholik sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Walang yakun ahadun minas sahabat alladzina hum ma'lam lita ya Al-Bani. Wa'abiyaru ala bi'illah bi'ma'arabati. وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم. Ini pernyataan saya ini dari kalangan ulama sendiri kepada orang yang mengatakan bahwa itu merupakan laki yang tidak punya ilmu sama sekali dalam bidang agama. Apa itu menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan bid'ah seperti itu. Yang kedua, Al-Bani mengatakan Imam Bukhari ketiga, Imam Bukhari menafsiri kalimat wajahat dalam firman Allah. Ini ada di kitab Sahih Bukhari. Kata Al-Bani itu adalah ditanyakan dalam kitab Nahat Awal Al-Bani Sahih 523. Jadi ditanyakan sama sahabat tak bisa tegur, dia mengatakan hadza la yaquluhu muslimun mu'min. Ini kan berarti kan apa? Menyatakan bahwa Imam Bukhari itu bukan mu'min seperti itu. Ketika menafsiri kalimat itu dengan mulia, makanya dengan fatwa ini, ini berarti secara tidak langsung Al-Bani itu mengenal Bukhari itu kafir, tidak Islam dan tidak beriman, tidak mukmin seperti itu. Dalam kitab Malak, Al-Bani menyatakan dalam kitab Tafsir Ustazi, Mengin Jawa di Kubur, halaman 28, Al-Bani itu mengajak kaum muslimin agar membuka kubatul sotro, kubat hijau yang menaungi maka Rasulullah SAW dan mengeluarkan jasad hijau yang dalamnya, seperti itu. Gara-gara kalau seperti itu, Al-Bani dianggap ini sangat dalam penyelesaian saya pendapat dengan Ustaz yang di depan itu bahwa Al-Bani itu kalau ini ada prioritasnya di sini panjang sekali. Memang beliau di dalam keluar di sini masih belum dipahami sebagai ulama hadis seperti itu. Terima kasih.
Kitab siapa yang saudara baca?
Ini yang kita tahu saya ini Syahrul Kajidah Kalwa Sidiya Sohika 438. Saya ini sendiri.
Enggak, kitab itu. Kitabnya.
Oh, ini adalah sadulan yang disadul oleh Ustaz Mahfud Ali, Ustaz Idris Rokli dari LGM Jember. Ketika
Saudara bilang tadi bahwa itu dari Syekh Utsaimin.
Iya, dalam kitab itu.
Dalam kitab itu, saudara telah berdusta. Iya, tadi saudara katakan bahwa itu dari diri Syekh Utsaimin. Harusnya dikatakan begini, membongkar kebohongan buku ini karangan siapa? Bukan dari Utsaimin. Karena kita yang nangkap di sini langsung dari Utsaimin. Padahal Utsaimin tidak menunjukkan kepada Al-Bani, tertuju perkataannya kepada Syekh Al-Bani lain.
Tapi kan kita dijelaskan rojinya kita ini kalau
maksudnya. Iya. Tapi tidak disebut Syekh Al-Bani di situ. Tidak disebut Syekh Al-Bani di situ.
Itu adalah pernyataan beliau kepada Syekh Al-Bani. Silakan dirujuk kembali.
Iya. Ya, maka itu harus dilihat dulu bahwa pertama harus dari kitab ini. Saya sebut dari kitab ini halaman berapa?
Tadi kita 623 tadi.
Nah.
Ada terakhir kita. Biografi masalah imam-imam Wahabi di sana ada semua
dari Al-Bani dan
perlu dicek terlebih dahulu bahwa ini perkataannya ada memutar balik dan saya akan jawab satu persatu karena yang melarang ini adalah jelas mereka yang memusuhi sunnah daripada ada sunnah yang memang bilang sunnah dan ahlu sunnah. Karena itu diputarbalikan perkataan Syekh Utsaimin tidak tertuju kepada Syekh Al-Bani lalu dikatakan kepada Syekh Al-Bani. Iya, memang betul. Gitu. Iya.
Apa? Enggak, Pak. Saya akan menjawab ini karena berkaitan dengan fitnahan yang bertubi-tubi yang orang-orang fitnahkan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yang tidak ada pada beliau. Yang sangat licik dari orang ini adalah, dan ini dapat diketahui dengan jelas, Syekh Al-Albani betul berpendapat ba'dan dua kali pada hari Jumat saat ini tidak tepat karena telah hilang ilatnya. Beliau jelaskan. Syekh Utsaimin sebaliknya, khilaf ilmiah di antara para ulama. Sayangnya orang ini tidak membawakan perkataan Syekh Utsaimin yang begitu banyak yang memuji Syekh Al-Albani. Salah satunya saya bawakan saja. Ketika Syekh Utsaimin bertakziah atas wafatnya Syekh Al-Albani kepada istrinya, bahwa umur beliau sunnah semuanya, hidupnya dan matinya berada dalam sunnah. Itu takziah Syekh Utsaimin kepada Syekh Al-Albani. Dan pujian-pujian yang lain banyak sekali. Jadi di sini dibawakan perkataan, betul Syekh Utsaimin mengatakan perkataan ya'ti rajulun fi hadzal 'asr. Yang dimaksud bukan Syekh Al-Albani. Kalla thumma kalla. Kelicikan penulis untuk menyudutkan Syekh Al-Albani. Kemudian kulli syai'in halikun illa wajhu, dan mengatakan Bukhari mengkafirkan. Dari mana sharih oleh Syekh Al-Albani yang mentahriz Sahih Bukhari, yang meringkas Sahih Bukhari, membela Sahih Bukhari? Ini fitnah yang sangat besar sekali. Kemudian mengajak membongkar kubah, tidak pernah ada di tahdzir saja tertulis tidak demikian. Sama sekali tidak demikian. Bukan itu, hanya dipotong-potong, dipenggal-penggal. Kenapa Syekh Al-Albani? Karena Syekh Al-Albani di hadzal 'asr dia menegakkan sunnah bersama saudara-saudaranya, menjelaskan tentang manhaj salaf, menghancurkan bid'ah dan ahlinya, menegakkan tauhidullah, menghancurkan kesyirikan dan ahlinya bersama saudara-saudara yang lain, menampakkan manhaj salaf, mendakwakan. Kami tidak mengatakan bahwa Syekh Al-Albani ma'sum, tidak ada kesalahannya. Kemusuhan terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sampai Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas dan lain-lain para ulama juga terkena fitnahan. Bahkan tidak aneh, dahulu Asy-Syafi'i juga dikena, dituduh berbagai macam tuduhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus adil dan periksa kitab-kitabnya langsung. Tidak mungkin Syekh Nasir langsung mengatakan, Syekh Utsaimin langsung menuduh Syekh Al-Albani. Tidak. Perbedaan ilmiah dalam masalah ijtihadiyah, dalam sebagian permasalahan ahkam, wajar di antara para ulama. Sebagaimana perbedaan mazhab yang empat. Ada yang berpendapat demikian dan begini dan seterusnya. Oleh karena itu fitnahan seperti tadi, Syekh Al-Albani tidak mempunyai guru, adalah min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan. Karena begitu banyak gurunya Syekh Al-Albani dan dijelaskan, dan hal yang tidak masuk di akal seorang berilmu tanpa guru dan mengetahui dengan sejumlah hadis dan rawi. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih alim pada zaman ini tentang hadis selain Syekh Al-Albani. Harus ada bukti. Terus
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jadi saat ini tidak bertanya, hanya ingin mengusulkan ya, atau minta pada Pak Ustaz Abdul Hakim. Mungkin kami kurang ya, apa namanya, mencari dengan hadis-hadis. Ini penting juga bagi kami. Jadi kami minta kepada Pak Ustaz Abdul Hakim untuk memperbanyak atau disusun hadis-hadis waktu itu, disebarkan, dibagi kepada kami agar kami bisa membacanya. Jadi kami tidak bertanya, hanya kita bisa bertanya. Jadi jangan teman-teman kalau bertanya semohon dengan kepala diminta. Ini bukan perdebat, tapi kita juga pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun saran saya telah membuat sudah lama hadis-hadis, enggak ini punya saya, hadis-hadis mana dia punya saya, ini dia hadis-hadis dhaif dan maudhu. Saya karang dan saya jelaskan, saya hadiahkan tadi
sama yang tanyakan saran. Ya,
ya, ya. Nanti insyaallah akan terbit jilid kedua hadis-hadis dhaif dan maudhu, khususnya yang beredar di masyarakat kita, barangkali bisa bermanfaat.
Sama saya Ulfi, saya ingin membahas Syekh Al-Bani. Tadi saya mendengar salah satu hadis yang dikatakan maudhu, mari kita mengerti tentang ayat Quran yang berbunyi waktabu kita di wasilah. Wasilah ditafsirkan oleh Al-Imam Syawin adalah
siapa?
Carilah waktabu ilaih wasilah, carilah pada Allah wasilah. Ditafsirkan oleh Imam Syawin adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Apapun perbuatan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, itu menurut Imam Syawin adalah wasilah. Terus orang yang berjalan untuk orang yang bertawasul dikatakan syekh. Tak ada syekh di dalam kitab kabar antah kutab wairah. Seseorang menyembah kepada Allah, kepada selain Allah, menyembah batu, menyembah gurunya, bahkan menyembah Nabi yang pun itu adalah syekh. Tetapi orang yang mempunyai keyakinan hanya kepada Allah menyembah, terus mendekatkan diri melalui para Nabi, para Rasulullah, di dalam kitab Kabair bab tentang musyrik itu tidak termasuk musyrik. Bahkan disyaratnya kalau kita jawajir, saya lupa pengarangnya, Al-Imam Basuki pula dalam kitab Ummul Barakin sama, dan Imam Syafi'i satu. Imam Syafi'i adalah murid Imam Syafi'i, mengatakan di dalam kitab Tarkib Al-Qawl.
Siapa ulang Imam siapa?
Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i muridnya?
Imam Nawawi. Imam Syafi'i Imam.
Imam Syafi'i.
Pemuka mazhab Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i muridnya Imam Syafi'i.
Pemuka mazhab Imam Syafi'i.
Bagus.
Ya. Bisa jadi.
Berlanjut.
Imam Syafi'i tadi sering dibahas tentang masalah ini. Dia mengatakan dia tujuh akhdu fi hadithin do'ibin fi qobadil ahma. Terus Imam Syafi'i berpendapat di dalam kitab Al-Mu'min, Imam Syafi'i yang melakukan tentang sholat qodoh dan sholat qiyam. Dan bisa orang yang telah
ini menyiap, pembahasannya kemana antum ini?
Nggak ada biasa.
Coba difokuskan pembahasannya, jadi mudah, kemudian tepat, kemudian enak didengar.
Maksud saya ini.
Jadi apa tawassul? Antum mengadakan pembelaan tawassul syirik, itu yang dimaksud?
Ya.
Iya, udah paham saya.
Ya.
Paham. Kalau itu saya sudah paham.
Kedua, masalah tadi mau.
Udah, cukup dulu satu dulu.
Oh iya.
Cukup dulu satu dulu. Paham. Yani wabtagul al-wasilah, para ulama sepakat menerjemahkan apa al-qurb, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amal saleh, amal saleh. La khilafa bainal mufassirin. Tidak ada perselisihan di antara ahli tafsir. Silahkan baca tafsir yang sangat besar, tafsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tadi. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ta'at, amal yang Allah ridhoi. Mengerjakan apa yang Allah syariatkan. Ini tidak ada perselisihan. Tidak ada tafsiran para ulama menafsirkan bahwa wasilah tawassul adalah meminta kepada Allah dengan perantara Nabi, dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan perantara Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Lalu apa perbedaannya kita dengan kaum muslimin pada zaman dahulu ketika mereka meminta kepada Allah dengan perantara berhala? Mengatakan kami tidak menyembah berhala itu illa liyuqarribuna ilaihi zulfa, mereka agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Oleh karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Adakah seorang sahabat yang mendatangi kubur Nabi sesudah beliau wafat lalu meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang telah mati? Tidak pernah dijumpai satupun riwayat. Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih alim dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah, termasuk al-imam Asy-Syafi'i, pernah mereka berbuat demikian? Kalla thumma kalla. Tunggu, saya akan menjawab itu. Saudara tenang aja, katanya tenang. Tenang aja. Saya menjawab, kalau enggak akan selesai. Ini bukan ilmu lagi. Jadi ini penafsiran yang salah, penafsiran yang keliru, penafsiran yang sesat dan menyesatkan. Karena tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Saudara silakan baca di kitab Sahih Bukhari. Di kitab Sahih Bukhari dalam kitab Al-Istisqa. Ketika terjadi musim kemarau, maka Umar bin Khattab dan kawan-kawannya para sahabat mendatangi kubur Nabi? Tidak. Tapi meminta kepada Abbas paman beliau agar paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah memohon. Tidak ada yang mendatangi kubur beliau dan beliau mengatakan la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Dan beliau tidak mau dijadikan kuburnya sebagai tempat penyembahan. Sabda beliau dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat peribadatan. Itu kubur Nabi. Bagaimana dengan kubur yang selain Nabi? Dan ini merupakan penyimpangan dari akidah Islam kepada akidah penyembah berhala. Akidah Islam yang sahihah. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini membuat hadis-hadis palsu untuk memuatkan bid'ah dan kesyirikan mereka. Tapi tentu mereka akan kecewa sepanjang zaman. Karena para ulama kita telah memberitahukannya dari zaman ke zaman. Membongkar kesesatan mereka. Oleh karena itu ikhwan sekalian, lihat tafsirnya. Apa kata ulama? Dan apa yang dimaksud? Mendekatkan diri apakah dengan cara seperti yang dilakukan?
Sudah waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Terima kasih kepada Ibu Kota Utara yang telah mengadakan
kegiatan ini membuka cakrawala telah berpikir kami kepada Bapak Ustaz Hakim. Sekarang ini banyak beredar buku terkait hal-hal akidah seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ustaz tentang buku yang dikarang oleh Agus Mustafa, bahwa akhirat tidak kekal, bahwa azab kubur tidak ada, bahwa nanti ada nanti dilahirkan. Itu buku sudah berdak sangat banyak sekali dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Tentu mungkin ini menjadi sesuatu yang meresahkan bagi umat. Maka dalam hal ini sampai saat sekarang ini, MUI sendiri belum pernah menyampaikan informasi tentang eksistensi buku ini. Kita tadi berbicara tentang tawasul dan sebagainya. Mungkin kalau kita mau membaca, maka kita mampu memahami apa yang hakiki, bukan dari terjemahan tentunya. Dan ketika itu terjemahan, tentu interpretasi manusia akan berbeda. Sebenarnya pada saat sekarang ini di hadapan kita Bapak Guru kita dan menguasai berbagai ilmu, beliau tidak memaksa kita tentunya, tetapi mengajak kita untuk menemui ulang bahwa benarkah yang selama ini saya dapat sesuatu yang hak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana saya? Begini.
Mana?
Ayo.
Saya ucapkan selamat kepada Ustaz Hakim dan teman-teman yang banyak berangus hal bid'ah yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Tapi ada hal yang saya tuh masih bisa tanya. Menyambut berita yang kelihatannya kok begitu baik-baik gitu kan. Dan saya yaitu begini Ustaz. Bagaimana pada Ustaz, ya, misalkan ada seorang orang bersepakat dalam menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah, misalnya menanam pohon atau menjual. Nah, untuk rapinya organisasi itu, rapinya kelompok itu dibentuk misalkan suatu nama, misalkan Nur Sunnah, seperti itu kan. Nah, bagaimana dalam sistem pendidikan yang kedua, di dalam orang akan membiarkan peran itu, dia banyak mengutip hadis dan Rasulullah maupun Al-Quran untuk lebih memberikan semangat terhadap kelompok tersebut. Nah, jadi di sini itu ada suatu kelompok yang mana sering membicarakan peran pohon dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, gitu kan, dan juga memiliki nama. Dia tidak berlangsung bersatulah, bukan? Tapi itu hanya sebagai suatu organisasi yang kleptokrat dan
organisasi sosial menanam pohon.
Apa itu
dia pakai pakai hadis gitu.
Ya, syukur.
Jadi pertama untuk Bapak dari Majelis Ulama Jakarta Utara, sesuai dengan janji acara ini jangan tahun sekali. Tapi 3 bulan sekali. Sehingga wawasan kami-kami ini yang saya yakin di para Bukhah, para Mubali, sehingga memang mereka punya wawasan yang lebih luas, sehingga mereka dalam dakwah bisa mengecek kembali apa yang sudah disampaikan selama ini. Itu yang disampaikan Pak Ustaz tadi itu memang sudah dicara sampaikan oleh para Ustaz, para Mubali kepada masyarakat. Kasihan masyarakat kita hanya disampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, yang kemudian akhirnya masyarakat ini tidak pernah ada pencerahan. Satu. Yang kedua, saya mendapat usul terakhir ini, saya kurang sependapat kalau ada momentum nanam pohon dengan organisasi. Saya tahu saya yang namanya Salafi itu kan sudah organisasi, bukan organisasi, dan tidak ada pendaftaran anggota. Kalau ada pendaftaran anggota, nanti tambah lagi firqa. Di sini sudah banyak firqa-firqa yang punya aliran, yang punya misi-misi, yang macam-macam, yang sebagian menurut hemat saya bisa menghiri perpecahan persatuan dalam umat Islam di Indonesia ini. Kalau dibikin lagi tanah pohon lagi,
kita nambah diskon lagi. Yang penting kita pusing, apalagi kita nambah diskon lagi. Kita tidak punya duit sampai selagi ma'anak-anak diwas hati. Kita ngaji di sini yang setuju, alhamdulillah lagi setuju. Yang tidak setuju, jangan nolak dulu, kita ngaji lagi. Kita bukan sekali, jangan setuju.
Alhamdulillah. Jadi saya ulangi bahwa saya di sini membahas, memberikan masukan, melemparkan masalah, karena saya tahu yang hadir di sini adalah para asatidah. Kalau di hadapan masyarakat umum tentu saya tidak akan bicara seperti ini. Bahkan kan sebagiannya tadi saya tidak terjemahkan. Karena tentu para asatidah telah menguasai rata-rata bahasa Arab, sehingga saya tidak terjemahkan sebagiannya. Jadi permasalahan-permasalahan ilmiah. Dan saya tidak memaksa. Saudara merdeka berpikir, punya hak untuk membantah. Silakan membantah. Kalau tidak selesai, maka kita bertemu. Saya sering bertemu dengan para asatidah, mungkin di perpustakaan yang ada kitab-kitab bahasa Arabnya, berjam-jam duduk bahas ilmiah. Kemudian masalah permohonan tadi, kalau di hadis-hadis sahih banyak sekali dijelaskan keutamaan menanam. Bahkan Islamlah yang pertama kali menerapkan, menetapkan adanya penghijauan. Saya sempat mengumpulkan sebagian hadis yang begitu banyak. Tetapi tidak perlu membuat kelompok. Karena penghijauan bisa dilakukan oleh masyarakat siapa saja. Dan para ustaz, para pelajar membacakan di majelis atau di khutbah Jumat tentang kebesaran, kemuliaan, ketinggian ajaran Islam. Bahwa Islamlah yang pertama kali memerintahkan, menganjurkan penghijauan. Tidak perlu dibuat satu kelompok sehingga nanti akan menimbulkan kelompok. Nanti kalau mau buat lagi yang lain, bikin lagi kelompok, bikin lagi kelompok, dan
baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga informasi kita beliau terkaji mumpungnya kajian rutin beliau di Masjid Pos Kota, Masjid Al-Qubah di Krukut,
dekat Pos Kota, bukan dekat Masjid Pos Kota, bukan Masjid Pos Kota, bukan dekat belakang
Pos Kota. Tahu kalau di Masjid Pos Kota kajian yang ini terus bisa ditakdir beliau atau bisa bersepakat untuk melanjutkan silaturahmi dengan beliau. Ia hanya sekadar silaturahmi seperti ini yang ternyata sudah setahun sekali. Ini maksudnya berpakat apa mas? Ketua Umum MUI ternyata banyak protes, kenapa setahun sekali? Ini menjadi kalian yang buta pertama. Di sini juga kebetulan kami Ustaz Zainal Abidin dari wajah Kespas Kuali Kota Jakarta Utara di bagian pembina keagamaan. Mohon dicatat luar biasa pilihnya yang masyarakat dan jemaah para ulama yang hadir Jumat dan hadir Jumat ini, agar kajian-kajian ilmiah pada seperti ini bisa diadakan 3 bulan atau 4 bulan sekali, tidak setahun sekali. Cukup Pak Ibu ya,
semua itu ada sedikit dan maklumat yang disampaikan ya.
Tenang, suruh tenang.
Ketua Umum dan mohon kepada hadirin jemaah sekalian, nah, para jemaah ya, dan jemaah lagi. Kita mendengar ya, sambutan dari Ketua MUI Kota Jakarta Utara di akhir acara ini.
Setelah beberapa jam kita menyaksikan dan mengikuti pengajian yang cukup ini, maka untuk memenuhi keinginan jamaah sekalian, insya Allah
nanti 3 bulan sekali sesuai dengan pernah saya sampaikan tahun yang lalu,
Mudah-mudahan antara 27 Juni yang akan datang hari Sabtu, berangkatnya kita
dia yang terang-terangan dan pasti tersisa dari panitia.